Domnului, frați și surori, și se cuvine să fim recunoscători Tatălui pentru ziua de azi acordată vieților noastre. Vom învăța o lecție cu toții împreună, nu aduc nimic nou. Lecții biblice, eu zic, cu caracter informativ. Deci, de ce spun așa, o să vedeți la sfârșit. Da. În primul rând, Apostolul Pavel îi spune lui Tit, capitolul 2 cu 1, tu însă să spui cuvinte sau învățături sănătoase. Iar lui Timotei spune că să spui cu putere, să împarți cu putere și drept cuvântul Domnului, să nu-ți fie rușine de nimic. Și caut ca așa să și fac și Domnul să ne binecuvinteze și pe mine și pe voi și pe toți copiii Lui. Ceva ce suntem în preajma timpului pe care îl parcurgem. Sărbătorile de iarnă. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, profetul Isaia, în primele capitole face o retrospectivă, adică o radiografie a stării sociale, politice, militare și religioase ale lui Israel. Partea de nord a Israelului, Galileea, care este denumită și Galileea Neamurilor, era sub robie asiriană, iar partea de jos, Iuda, mai jos de Samaria, încă trăia, dar cu frică, ca să nu vie asirienii peste ei. Guvernarea era sub, știu eu, o presiune, așa, ca să nu fie invadați. Serviciile la templu lăsau de dorit, preoțimea intrase într-o formă de formalism, iar oamenii săraci nu știau nici ei ce să facă. Din contră, se căuta să se facă alianțe ba cu Egiptul, să se facă alianțe ba cu Asiria, ca să îi salveze de eventualele înrobiri. Oamenii au ajuns într-o stare atât de jalnică, încât în Isaia 44 spune profetul următorul lucru. Te duci în pădure și vezi un copac frumos, mare, pe care Domnul a făcut să crească datorită ploilor lui. Îl tai, îl aduci acasă, din el îți faci lemne de foc, îți faci mâncare, te hrănești și din trunchiul lui aceleași lemn îți faci și o statuie sau un idol și după ce te-ai hrănit bine, după ce te-ai odihnit, ai făcut tot, te închini în fața statuiei și spui, tu ești Dumnezeul meu, mă închin în fața ta, tu să mă salvezi de tot ce este rău. Spune niște cuvinte foarte tari Isaia, boul își cunoaște eslea, măgarul stăpânul, dar omul nu-l cunoaște pe Dumnezeu. O întrebare cu caracter general. Credeți că astăzi este altcumva? Din păcate, ați răspuns foarte bine. Dar totuși profetul Isaia, un profet deosebit de înțelept, care a fost un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu în poporul Israel la aproape 60 de ani, el a fost numit ca și profet la sfârșitul domniei lui Ozia, pe când a intrat în Iotam, Ahaz și Ezechia. Deci când au fost cei patru împărați la conducerea Israelului. Ozia a murit la o vârstă destul de înaintată, după o domnie de 52 de ani, bolnav de lepră, s-a stins. Iotam a fost bun, Ahaz nu prea bun, dar Ezechia bun, un om bun, cu eșecurile și cu realizările lui. Toate sunt cu caracter informativ, cum am spus la titlul lecției. E, dar profetul Isaia, când vede aceste lucruri, vine cu ceva nou, dar spuse ca și la timpul trecut, în 9:6. Și spune așa, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfătuitor, Dumnezeu puternic, părintele veșniciei, prinț al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. Va întări și o va sprijini prin judecată cu dreptate de acum și în vecii vecilor. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Deci, vine Isaia la popor și spune, nu alianțele sunt soluția, nu oamenii de pe pământ, ci uitați ce a pregătit Dumnezeu pentru voi și pentru noi. Căci un copil vi s-a născut. Vedeți că această afirmație a lui Isaia este făcută cu 778 de ani înainte de a veni Domnul Iisus în existență. Aceasta este soluția și pentru omenirea de astăzi. Dar noi, ca și studenți ai Bibliei sau ca și cercetători ai Cuvântului lui Dumnezeu, nu vom mai vorbi, puțin vom vorbi despre copilul născut, vom vorbi despre Domnul Iisus Hristos, cel răstignit, cel înviat și cel glorificat, care stă la dreapta Tatălui, așa cum ne spune Ștefan acolo, văd cerurile deschis și pe Domnul Iisus stând în picioare la dreapta Tatălui, care ce face pentru noi? Avocat pentru noi și va fi mijlocitor pentru omenire în viitor. Sau un copil vi s-a născut, noi putem spune un dătător de viață în viitor. Acum am să citesc câteva paragrafe din volumul 5 de la pagina 141, câteva aspecte ca să le lămurim. Așa, nu-i mult de citit. Deci, nu de mult am învățat noi și de-aia. Îl vor numi minunat, sfătuitor, Dumnezeu puternic, Părintele veșnicie, Prinț al păcii. Am observat deja caracterul potrivit al titlului Dumnezeu puternic. Noi am învățat ce înseamnă a fi Dumnezeu puternic. Jehova doar este atribuit adevăratului Tată, Tatăl Creatorul, ființa supremă din univers. Domnul Iisus Hristos, fiind tot un Dumnezeu puternic, dar nici de cum egal cu Tatăl. Da? Deci așa se aplică la Domnul nostru Iisus și puțin pot contesta că El este într-adevăr cel minunat din toată familia Tatălui Ceresc. Nimeni nu va contesta că El este Marele Sfătuitor sau Învățător. În Ioan 7:36, parcă, zice, când a fost trimis să-L aducă pe Domnul Iisus, ce spune delegația? Nimeni vreodată n-a vorbit ca și acest om. Iar arta lui de a preda, care vedem în extraordinara lui lecție din predica de pe munte, este ceva ce omul în rațiunea lui cam greu. Da, mare sfătuire învățătorul, sau că deși împărăția lui trebuie să fie introdusă printr-un timp de strâmtorare și tulburare legat de moartea instituțiilor rele prezente, totuși Domnul nostru este Prințul Păcii, care va stăbili o pace sigură și durabilă pe singura bază corectă, dreptatea, conformitatea cu caracterul și planul divin. Acum ajungem la examinarea titlului Părintele Veșniciei și îl găsim tot atât de potrivit și de semnificativ ca și celelalte. acest titlu nu contrazice cum presupun mulțimea scripturilor care spun că Jehova este Părintele Veșniciei. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, după cum exprimă Petru în 1 Petru 1:3. Dimpotrivă, scripturile arată clar un anumit sens în care îi se aplică acest titlu Domnului nostru la a doua sa venire, că El va fi Părintele rasei umane regenerate în timpul milenului. Într-adevăr, acest titlu este numai echivalentul celor pe care tocmai l-am analizat. Domnul cel nou al lui David și al omenirii, rădăcina cea nouă sau al doilea Adam, înseamnă numai Părintele Veșniciei, Părintele care dă viață veșnică. Deoarece Domnul nostru a cumpărat omenirea cu prețul vieții sale și deoarece în virtutea acelei cumpărări a devenit Domnul ei, restauratorul ei, dătătorul ei de viață și deoarece chiar înțelesul de bază al cuvântului Tată înseamnă dătător de viață, Domnul nostru nu putea lua un nume sau un titlu mai potrivit decât acesta, Părintele Veșniciei, spre a reprezenta relația sa cu lumea cum acum pe punctul de a fi regenerată, născută din nou dintre morți, prin restabilire, prin procesele învierii. Viața lumii va veni direct de la Domnul Iisus, care, după cum vom vedea imediat prin aranjament divin, a cumpărat-o și a plătit dreptății prețul întreg pentru ea. Totuși, după terminarea procesului de restabilire, lumea restabilită va recunoaște pe Jehova ca marele izvor original al vieții și al binecuvântării, autorul marelui plan de mântuire executat de Domnul nostru Iisus, marele Tată și Domn suveran al tuturor. În deplin acord cu ceea ce tocmai am văzut, sunt cuvintele profetice care de secole au nedumerit pe cei înțelepți și pe cei neînțelepți și savanți și pe comentatori. Da. Deci, copilul, ne vom axa pentru faptul pentru care a venit Domnul Iisus în existență sau în lume. Acest copil care s-a născut și care s-a născut nu când lumea sărbătorește, vom vedea mai târziu, și Domnul ne spune să nu ne luăm după lume, că dacă ne luăm după lume n-ajungem bine, vom vedea tot mai târziu. Dar, în primul rând, Domnul Iisus ne spune că El a venit să împlinească legea. În Matei 5:17 zice, n-am venit să stric legea și nici prorociile, ci să le împlinesc. Pe urmă, El a venit și a murit, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 15:3, pentru păcatele noastre. Da? Cred că nu există nicio obiecțiune. Așa. Pe urmă, a venit ca să caute ceea ce este pierdut. Ce s-a pierdut datorită păcatului? În primul rând, iubiți frați și surori, s-a pierdut relația cu Dumnezeu. În Isaia, tot profetul Isaia ne spune în 59:1, căci păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi. Iar apostolul Pavel ne spune în Efeseni 2:14-15, căci El este pacea noastră care a surpat zidul vrăjmășiei. Vom vedea probabil mai târziu așa. A venit ca să croiască o cale prin care omul să se împace cu Dumnezeu. În 2 Corinteni 5:17-18-19 ne spune așa Pavel, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Da? Toate celelalte vechi s-au dus. Acum, noi știm, ne autoexaminăm, așa cum am învățat și joi seara, care a fost aici, să căutăm ca ce-a fost vechi și ca să nu mai rămână în noi sau între noi, să căutăm să le eliminăm, așa. Și apostolul Pavel ne spune așa, ca și niște împuterniciți ai Domnului, Vă rugăm fierbinte în numele Domnului, împăcați-vă cu Dumnezeu. De ce să ne împăcăm cu Dumnezeu? Păi adineori am spus că păcatul tatălui nostru Adam l-am preluat toate generațiile descendente din el. Acesta, blestemul păcatului și a morții, a domnit peste noi și peste omenire încă domnește, până când omul vine să se împace cu cel care și-a dat viața pentru rasa umană. Astăzi beneficiază biserica de această, sau clasa celor întâi chemați, iar în viitor omenirea. Dar și despre acest lucru vom vorbi mai târziu. A venit ca să ne dea viață veșnică. Așa ne spune. Ce este viața veșnică? Este o viață care durează veșnic în condiții de ascultare. În Ioan 17:3 ne spune așa: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, cel pe care l-ai trimis tu. Deci, cunoștința asimilată despre Domnul Iisus și despre ce a făcut El atât în cei 3 ani și jumătate, cât și înainte, nu putem zice că nu, dar în mod deosebit, după ce a fost înviat și glorificat la Tatăl și ce va face, aceasta aduce viață veșnică. El spune în Ioan 5 că cuvintele mele sunt duh și viață pentru cei care le primesc. Sau cine crede în mine și în cel ce m-a trăit pe mine va trăi veșnic. Da. Deci, așa, pe urmă a venit ca să nimicească lucrările lui Satan. Ce a făcut Satan? A făcut ceva bun Satan? Nu. Însăși Domnul Iisus spune în Ioan 8:44, la sfârșitul versetului, că cel de la început a fost un mincinos și un ucigaș. El a instigat-o pe mama noastră Eva, că ea care a știut că dacă vom mânca din acel pom, vom muri. Nu veți muri. A venit Satan. Nu veți muri. Iar această, acest neadevăr îl auzim și astăzi, după 6.000 de ani, de la multe anvoane. Că sufletul nu moare. Moare trupul, sau, dar sufletul nu moare. Și este întărit, și este învățat, și este practicat, și este difuzat în masa de oameni. Enoriaș. Mulțumim Domnului că sufletul totuși moare. El care are putere asupra, a avut putere să ne creeze și să facă tot, va avea putere să aducă și omenirea să nu sufere, să nu se chinuiască, să nu creeze imagini de plăcere celui care văd oamenii chinuiți în chin veșnic, în iad, în purgatoriu sau în alte forme de exploatare. Dumnezeu nu se bucură de așa ceva. Dumnezeul nostru este dragoste. El vrea ca toți oamenii să ajungă la cunoștință și să fie mântuiți. Și acum intrăm într-o profunzime a lecției noastre. În Ioan 18:37 spune: eu am venit în lume, pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Așa e că e frumos. Da, o să citim o mană din 21 iulie. Deci este acest verset Așa. Credincioșia Domnului pentru adevăr a fost aceea care a atras asupra lui împotrivirea celor orbiți de adversar. De fapt, citesc tot și apoi, că e mult de vorbit. Mărturia despre adevăr a fost cea care l-a costat viața și sacrificarea vieții sale în apărarea adevărului și a constituit prețul răscumpărării. Tot așa, toți urmașii Domnului trebuie să mărturisească despre adevăr. Adevărul cu privire la caracterul și planul lui Dumnezeu. Pentru această mărturie, pe toți urmașii adevărați al lui Iisus, îi va costa viața, să reținem, predându-se astfel lui Dumnezeu ca sacrificii vii, sfinte și bine primite prin Hristos Iisus. Fiecare din cei care speră să moștenească împreună cu Prințul Vieții în împărăție, să mărturisească despre adevăr, o bună mărturie cu privire la împărăție și temelia ei și la suprastructura ei finală în glorie. Pe fiecare credincios din aceste zile care este predat Domnului și care va mărturisi lumii despre adevăr, îl va costa viața. Oare pentru asta noi trebuie să tăcem? Oare nu trebuie să spunem de ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Oare nu trebuie ca să mărturisim și noi adevărul? Eu cred că da. Nu cred că este obligatoriu. Putem pierde coroana, putem pierde alergarea noastră dacă nu mărturisim adevărul. În Romani 10:10, da, să citim. Hai să citim cu nouă. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inimă că Dumnezeu l-a viat dintre cei morți, vei fi mântuit. Căci cu inima ta crezi și ești îndreptățit și prin mărturisirea cu gura ta ajungi la mântuire. Deci să reținem bine treaba. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Și pentru edificare vom citi acasă mana din 5 noiembrie de seară. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 9:16, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Noi trebuie să fim totdeauna gata pentru a comunica altora cele mai bune vești pe care le avem. Simpatia față de creația gemândă, sub diferitele încercări ale vieții, trebuie să ne conducă spre a arăta făgăduințele Domnului privitoare la împărăția care vine și binecuvântările care vor fi pentru toate familiile Pământului. Atenție! Oricine nu vestește astfel zilnic, în fiecare ocazie potrivită, dă dovadă, 1. Fie de lipsă de cunoștință, al doilea, fie de lipsă de credință în descoperirea divină, sau trei, de egoism. Ceea ce Domnul nu poate aproba și care, dacă rămânem în ele, va exclude pe cel din urmă de la împărăție. Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Am spus adineaori versetul cel din Isaia. Despre bou, despre măgar, despre om. Nu mai vreau să le amintesc, că parcă sună neplăcute. Să știți că și astăzi este la fel. Am fost la o mormântare recent. Condiții vitrege, meteo, lume multă. Fratele care a vorbit la mormântare a vorbit foarte tare pentru că ei se tot spunea că sunt oameni mai vârstă, nu se auzea vântul. Și tot timpul un bărbat și o femeie lăcrimeau și se ștergeau și se uitau țintă la cel din față. Trecuți de 60 de ani. După mormântare, domnule, vrem să vă spunem ceva, nu știu ce. Chiar e drept scrie în Evanghelie ce a spus dumneavoastră acolo? Da. Este exact cuvântul lui Dumnezeu. Păi noi îmblăm la biserică de atâția zeci de ani și așa ceva n-am auzit. Zic, probabil n-ați citit și dumneavoastră acasă această Evanghelie sau Biblia sau cuvântul lui Dumnezeu, care ne dă informații exacte asupra. Și chiar e drept că nu trebuie să ne închinăm crucii, iconelor, sfinților, moștilor și toate așa. Exact așa este. Nu ne vine să credem. Cum să nu vă vină să credeți dacă așa scrie? Când vă putem aborda? Dau un exemplu. Și treburi de acest fel. S-a mai întâmplat. Și avem întors la Domnul după câte un serviciu din acesta la câte o mormântare. Dar eu întreb altă treabă. Domnul Iisus cu ucenicii străbăteau și mărturiseau din cetate în cetate. Matei 9, 34-35. Care era mesajul lui? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ce ne spune nou acest lucru? Să venim duminică de duminică și dimineața și seara și la amiază și totdeauna doar aici? Nu. Nu. Dacă noi nu propovădăim cuvântul lui Dumnezeu și nu ne vom organiza de așa fel încât să mergem și să spunem, în Matei 28 ce se spune? Mergeți până la marginile pământului și predicați adevărul și cei care vor primi vor fi botezați și vor fi mântuiți, dar mergeți, este o poruncă. Greu am perceput-o doar în acest an. Eu știu că și adunările noastre sunt frumoase, dar funcționează ca și un club cu circuit închis, noi între noi. Tare mi-ar place ca la orice adunare, de oriunde, să se publice în ziare. În peste tot va fi un discurs bazat pe următoarele versete biblice care aduce lumină sau claritate în privința unor lucruri. Pentru că este ceață și negură. Și negură deasă în lumea pestriță creștină de astăzi. Eu nu mă opun faptului că doar aici venim. Că aici e cald, e bine, aproape, așa. Dar când văd că unii merg așa și îmi pun și eu problema, băi, uite unii așa ce fac, și așa ne cere Domnul. Haideți să ne corectăm cât timp avem. Deci, ați remarcat titlul lecției. Învățături biblice cu caracter informativ, am spus. Așa. Acum lumea sărbătorește Crăciunul. În Biblie, oricât veți căuta, nu veți găsi Crăciunul. Cu toții știm că nașterea Domnului Iisus a fost cam la 1 octombrie. 1-2 octombrie. O ramură a fraților adventiști am găsit o scriere că ar fi perioada 2-8 octombrie. Nu știu, dar este începutul așa. Dar ne uităm la sărbătorile poruncite de Dumnezeu în Levitic 23. El a poruncit Dumnezeu niște sărbători care ce făceau sărbătorile? Ale cui erau? Ale Domnului, nu ale noastre. Iar dacă cel care este sărbătorit nu este prezent între cei care zic că îi aduc sărbătoare, întrunirea lor sau ăsta sărbătoare n-are valoare. Toate sărbătorile care le-a poruncit Dumnezeu, le-a poruncit la un timp definit. Exact. El când a spus că anul nou, așa cum s-a dus un salut de anul nou, nu este la 1 ianuarie, În Exod 12 cu 2 spune așa: aceasta este prima lună din an. Spune așa. Păi, de cine ascultăm, de Dumnezeu sau de oameni? Anul nou a fost instituit de către Aurelian, care, pe baza sărbătorii unui zeu, Janus, de-aia ianuarie, care este un zeu cu două fețe, a instituit din anul 200 și ceva, nu, 46, pardon, anul nou. Dar cine și-a adus contribuția la acest lucru? Niște zei egipteni. Iar Crăciunul, că acum este sărbătoare peste tot, nu o să auziți nicăieri. O să auziți așa de mâncăruri multe, distracție, uneori de străbălare. Nu o să auziți de copilul Iisus nimic, nicăieri. Și ca și element principal acolo, porcul. Un animal respins de Dumnezeu și de legea veche a lui. Oare aceasta, să ne unim cu ei în sărbătoarea lor? Ne spune într-o mană căci suntem de acord și ne unim inimă cu cei care prețuiesc și pun valoare pe ceea ce cred ei. Pun întrebarea următoare. Deci o pun ca eu să-mi răspund, nu. E bine să vii la adunare, când vrei tu și cum poți. Dar dacă Dumnezeu a stabilit Paștele, când a dat poruncă la vechea formă, la cina, la mielul pascal, și când Domnul Iisus a instituit cina de comemorare a amintirii morții sale, toate s-au făcut la date precise. Noi nu cunoaștem cerul. Omenirea de astăzi nu cunoaște cerul. Dumnezeu, uitați-vă în Geneza 14 cu 1, nu, 1 cu 14, îmi cer scuze, Dumnezeu a făcut corpurile astrale ca unul care cunoaște cerul să știe exact în ce dată este și în ce an. Când am fost copil, am avut ocazia să stau de vorbă cu cineva care a fost în primul război mondial și cunoștea cerul. Și ne spunea, pac, 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 tot fiecare. Puțin am reținut, dar pe urmă, când am citit și am învățat, am văzut că Dumnezeu are atâtea binecuvântări și informații pentru om, dar El să le exploreze și să dorească să le învețe. De ce spun acest lucru? Când a venit Domnul Iisus în existență, născut, a fost o aliniere exactă a planetelor. De unde au știut mașii? Au văzut steaua, dar au văzut și celelalte, așa. Deci cu titlul informativ. Iubiților, eu mă asociez și vreau să ne asociem cu toți cei care țin Paștele când vreau, dar Crăciunul, pardon, sau nașterea Domnului, să exclug Crăciunul. Un credincios trebuie să țină în fiecare zi bucuria venirii Domnului Iisus Hristos, cel mai mare cadou făcut de Dumnezeu omenirii pe pământ. În fiecare zi. Iar dacă vreau să sărbătoresc, am ocazie la începutul lui octombrie. Tot seara, că Domnul Iisus, noaptea, seara s-a născut, nu ziua. Dacă Paștele știm cum le sărbăm, sau amintirea comemorării morții Domnului, și când s-a mâncat mielul pascal, dacă vreau să fiu rigid în ținerea sărbătorilor, da, pot, când vreau. Dar, dacă ești corect și respecti adevărurile biblice și știi când este începutul de an și știi când sunt sărbătorile, atunci respectă ceea ce a lăsat Dumnezeu. Nici o sărbătoare n-a lăsat Dumnezeu între ziua, sărbătoarea corturilor sau ziua ispășirii, până la Paști, la începutul anului. Toate sărbătorile poruncite de El sunt invers, de la Paști până la ziua. Deci, am spus, acestea au caracter informativ. Fiecare sărbătoare, pentru fiecare sărbătoare trebuia să te pregătești. Pentru, așa cum am spus, pentru Paște, trebuia să te pregătești înainte, să mături casa de paluat, să te fii foarte bine pregătit. În prima lună, în ziua 10-a, să cumperi un miel de parte bărbătească, să-l ții până în ziua 14-a, când între cele două seri trebuia sacrificat sau omorât. Și multe alte detalii pe care le cunoaștem și ne vom aduce aminte despre ele și mergând acasă și citindu-le, dar să ne purtăm ca și adevărați izraeliți în comportament așa cum vrea Domnul. Orice sărbătoare începea cu o jertfă. Nu puteai participa la ea dacă n-ai adus jertfa. Desigur, Domnul Iisus este jertfa pentru noi, dar noi ne-am adus trupurile, corpurile noastre ca și o jertfă vie, sfântă și plăcută Domnului. Și trebuie să o ținem pe altar până când se va stinge. Și orice sărbătoare care era a lui Dumnezeu avea ca și emblemă sfințenia totală. Însăși Domnul Iisus în predica de pe munte, parcă în Matei 5:44, amintește: fiți sfinți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este sfânt. Caracterul adunărilor, deci orice sărbătoare începea cu o adunare sfântă, iar caracterul întregii sărbători, de exemplu, după Paște începea sărbătoarea azimilor, când iar nu trebuia să se consume nimic, ceea ce este cu aluat, care reprezintă păcatul. Deci caracterul pe parcursul tuturor acestor sărbători era solemnitatea și sobrietatea. Cu Dumnezeu nu ne putem răzuci, întorce sau... Solemnitate, sobrietate. Nu de mult aceste noțiuni le-am auzit înainte de alegeri, nu știu, parcă în broșura Ordinea Scripturală Necesară, scrie că adunările de alegeri au un caracter solemn. Poate pagina 20 sau 22. Da, iubiților, așa este. Mi se apropie ora închierii, mai erau foarte multe de spus, dar îi mulțumim Domnului și pentru atâta. Am spus dinainte tot ce v-am spus, îi cu virgulă caracter informativ, depinde de fiecare ce face sau nu face. Dar dacă iubim lumea și ceea ce este din lume, și orânduirile, și sărbătorile, și drumurile lor, că doar mergem și noi, că toată lumea face așa, vom rămâne pe din afară. Chiar dacă vom face orice. Și rugămintea Domnului și a mea este pentru noi toți să propovăduim adevărul. Avem familii, mă mir cum nu s-a făcut o sărbătoare a familiei, că familia e instituită de Dumnezeu și trebuie să fie cea mai sfântă unitate umană. Propovăduiți adevărul copiilor voștri, chiar dacă sunt mari. Propovăduiți adevărul nepoților voștri. Într-o cină ocazionată cu diferite evenimente. Propovăduiți adevărul într-un vârf de munte, într-o zi senină, noaptea, partenerului de căsătorie neconsacrat, arătându-i cerul. Și explicând că cerurile Ce fac? Vestesc slava lui Dumnezeu. Vestiți-l pe Dumnezeu. Vestiți-l pe Iisus. Cel care a fost pe cruce pentru noi. Vestiți-l pe Iisus, cel care Dumnezeu l-a înviat. Vestiți-l pe Iisus, cel glorificat. Și atunci bucuria noastră nu se va rezuma la sărbători din astea așa, ci o sărbătoare veșnică împreună cu El și cu Domnul pentru eternitate. Amen.